Falamos agora dun asunto serio que preocupa en toda España, especialmente aquí en Galicia, é un asunto especialmente grave. O suicidio. Cada ano quítanse a vida en Galicia máis de 300 persoas, é dicir, casi unha ao día. En toda España, o suicidio é a primeira causa de morte entre mozos entre 20 e 25 anos. E dende o Colexio de Psicología están celebrando estes días unhas xornadas dentro de tempo de psicología adicadas a unha ollada sobre o suicidio. Coqui Rodríguez Holguín, coordinadora destas xornadas, profesora de psicología na Universidade de Santiago. Que tal? Boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
É un asunto complicado, non? O estudio do suicidio.
Bueno, é un asunto de consecuencias graves, como é obvio, e que é necesario poñer de actualidade, polo menos no ámbito dos profesionais que podemos ter capacidade de intervir en ese ámbito.
Nestas xornadas, hai psicólogos que están intervindo nos institutos para prever ese tipo de conductas, médicos que tamén, porque claro, a atención primaria pode ser tamén unha alarma para decir, esta persoa, ollo, hai que facerlle un seguimento. Como estamos a día de hoxe? Despois da pandemia empeorou o problema ou o problema xa vende antes?
O problema vende antes. As cifras en Galicia son moi similares ás que había antes. Esa ratio de aproximadamente un suicidio por día en 2022, as últimas cifras que expoñemos fiables, falaban de 340 suicidios. Pero fíxate que xa antes da pandemia, aquí en Galicia, o Movemento Galego pola Saúde Mental iniciara unha campaña que estuvo durante un ano enteiro facendo un acto semanal na Praza de Platerías de Santiago, tocando unha badalada por cada falecemento por suicidio en Galicia. E se movían xa, eran anterior a pandemia, se movían xa nesas cifras.
Está o tema dos mozos, o tema das redes sociais e do contacto constante en internet, a verdad que un auténtico drama cando hai un caso de bullying que o rapaz incluso non pode descansar nin na casa, nin no seu ámbito máis privado. Como tratar, como intervir para prever eses casos de depresións, de angustia en rapaces tan novos?
Mira, o que nos están enseñando os ponentes destas xornadas é precisamente que o suicidio para as persoas que optan, que toman esa decisión, non é tanto, non son ganas de morrer, son ganas de a forma que atopan para afrontar, para escapar de unha situación de sufrimento que non ven outro modo de sair dela. Eso é igual para adultos e para adolescentes. O que ocorre cos adolescentes, efectivamente, que hai, bueno, pues en este momento, outras vías, como ti ben dís, pues a súa constancia nas redes sociais fai que, si o sufrimento do que queren escapar é un sufrimento social causado por un entorno hostil, non poden escapar del pues nas 24 horas do día. Precisamente de eso nos vai falar na conferencia académica que hai mañán, que xa é, bueno, digamos que como colofón das xornadas, unha conferencia académica na facultade que vai impartir precisamente un experto no afrontamento e na prevención das conductas suicidas no ámbito digital. Hasta ahora estuvemos falando pues do ámbito, digamos que máis presencial e máis físico. E aí, bueno, pois o esencial é proporcionar un apoio, detectar cando efectivamente hai un risco de que o adolescente encontre no suicidio unha posible saída ao seu sufrimento e proporcionarlle outras ferramentas para sair dese sufrimento.
Sabes as causas de por qué hai máis suicidios, pues, por exemplo, no noroeste de España ou no norte de Europa? Por que unhas zonas teñen unhas tasas máis altas que outras?
Mira, non hai, eso falábamolo na mesa do martes, xurdiu precisamente esa pregunta. E non hai estudios suficientemente fiables como para establecer cales son as causas desas diferentes tasas que a veces, bueno, a veces son aparentes, pero non son significativas, vale? Outras veces sí que o son. Temos os perfiles, digamos que sociolóxicos, edade, sexo, etcétera, bueno, pues sí, moi ben definidos, claro, porque eso se definen ao levantar acta do xudicial do falecemento, pero é moi difícil, non hai neste momento estudios suficientemente solventes que expliquen as diferencias ou as razóns de por qué en determinados sectores da poboación ou en determinadas localizacións xeográficas se aprecia máis. Por suposto, son factores de índole esencialmente sociocultural e sociodemográfica, vale? Pero eu non se sabería decir, os expertos en este momento non saben, poden formular hipótesis, pero son hipótesis de traballo, non hai neste momento unha explicación que se poida considerar solvente.
Claro. E unha última cousa, o entorno das persoas vulnerables, como intervir con eles? En moitos casos síntense tamén impotentes porque non saben como axudarlle a esa persona, pois que ten unha depresión severa. Como intervides vos, pois cos pais, os irmáis ou incluso os amigos dunha persoa que ten un risco de suicidio?
Bueno, pues aí hai varios niveles de intervención, vale? O nivel, digamos, para de fase máis aguda, de acaba de haber unha tentativa de suicidio, esa fase se dá ou se debería de dar en saúde mental. E aí dispoñemos, na medida en que poden atender, as unidades de prevención do suicidio que hai nas sete áreas sanitarias do Sergas. Aí fan un apoio non só a persoa con ideación ou con tentativa de suicidio, sino tamén as familias. Pero despois hai un segundo nivel, que é o nivel da rede sociocomunitaria, vale? Porque ao final o suicidio é un problema sociosanitario, non é un problema sanitario, non é un problema de trastorno mental, vale? E aí é onde, bueno, pois a intervención onte nos na sesión do martes, pois nos falaba o coordinador da Asociación de Prevención de Profesionais por la Prevención do Suicidio Papageno, que eles están traballando, bueno, pues en montar grupos de apoio, ¿vale? Grupos en parte de autoaxuda, pero coordinados y dirigidos por expertos, por profesionais, que o ámbito que se pode organizar no ámbito sociocomunitario e que o que che dá esa rede, digamos que máis continuada, máis alá do momento inicial da tentativa. E despois, por último, bueno, pues están no ámbito educativo, cando se produce un suicidio, unha tentativa de suicidio entre, pues, me preguntabas antes, adolescentes, que eso pues afecta obviamente o seu entorno, seus compañeros de estudos, do centro, etcétera. Bueno, pues ese é un ámbito no que hai neste momento unha atención moi deficitaria. De feito, o Colexio de Psicología recibe constantemente peticións desde centros educativos de que se lle envíe algún psicólogo que poida, pues, darles unha charla, unha sesión de apoio, un traballo co grupo de alumnos que se viu afectado, etcétera. Bueno, pues porque temos un déficit de atención, de presencia de psicólogos nos centros educativos, que non permite que desde o propio centro se atenda esa demanda como se debería, que sería, pues eso, una intervención de apoyo, de explicación, de soporte, de recomposición emocional da persona, si foi una tentativa, pero tamén do grupo de compañeros e compañeiras.
Coqui Rodríguez Holguín, profesora de Psicología na Universidade de Santiago, coordinadora destas xornadas, unha ollada sobre suicidio de tempos de psicología do Colexio de Psicología. Moitas gracias, moi boa tarde.
Moitas gracias a vos por darnos esta oportunidade.